Malika uruturo urwa bubiri.
Lero popapo bogakindira amasiko manande. Alinkubuka kangi mukaperinaumu. Sirinkupirikiwa ukute agomwike. Balinkubungana abando babingi. Bolinkusita nokujapo ubujo pakifigo kya nyumba iji alimo. Omwene alinkubabura elisho. Popapo balinkwisa abando aba balintwalire ogwambungo jabukokonyale. Uju apimbigwe na abando bana. Bobagire lero batoligwe ukufika nagwe apa alipo panongwa ja kirundiro. Popapo balinkupangura pamwanya pa nyumba apa alipo. Bo basotwire balinkusororosia urutato uru alambalerepo ugwambungo ja kokonyale. Umwenejesu bo arubwene urwitiko rwabo. Po alinkumbura ugwambungo ja kokonyale alinkuta.
Gwe mwanangu uswegigwe imbibi syako.
Loli balipo bamo abamanyandagiro aba balitugere papo. Bo balenkwirusane mu ndumbura syabo balenkote.
Fiki ukuti uju ajobege bosisisi. Ikunherura kiara. Joani uju abagire ukuswa imbibi. Loli jumojwene ntiga juu kiara.
Nakalinga Yesu alinkusiagania mu mbepo syake ukuti sio bikwinogona sisisi munda miabo. Po papo alinkubara arusia alinkote.
Sio mkuinogona siyake sisisi mundumbura sienu. Lio ipepe liriku, ilia kumbura ugwavu kukonyale ukuti. Uswegigwe imbibi siyako, pamo nilia kuti. Sumuka pimbaga urutato lwako gwendege. Loli kukuti mumanyege ukuti. Nyamundu alinamaka nkisu, agakuswa imbibi.
Alinkumbura ugwavu kukonyale alinkuti.
Nikukubura nikuti. Sumuka, pimbaga urutato lwako ubukege kukaja.
Popapo umwene alinkusumuka. Nakalinga itoro alinkupimba urutato. Alinkusoka wawosa vikuketa. Bonobono ikitengusi, kilinkubaga wosa. Balinkuntufia kiara balinkute.
Siotuka sibona mosiko sisisi.
Popapo alinkusoka kangi alinkubuka pambali panyanja. Ikirundiro kiosa kilinkuisa kumiake. Umwene alinkubamanyisi. Lerobo ikukenda, alinkumbona Levi unye alfaji. Bo itugese pabusongero isongo. Popapo alinkumbura alinkuta.
Ngongaga.
Umwene alinkusumuka alinkunkonga. Bo atugere pakulia nyumba yake. Abasongesia songo babingi na baturanongwa. Balinkutuga sana na Yesu na bafundigwa bake pakulia. Na manga abende balibingi aba bankongaga. Lero abamanyakarata na bafarisai. Boba mbwene ikulia pamopene na baturanongwa na basongesia songo. Balinkujoba na bafundigwa bake balinkuti.
Fiki ikulia pamopene na basongesia songo kangi na baturanongwa.
Umwene Yesu alinkupirika. Popapo alinkubabura alinkuti.
Abakafu batikundonda unganga. Loli baba vine waba bikundonda. Ngisa kukubabirikira abagorofu. Hema. Loli baba tulanongwa.
Lero abafundiwa ba Yohani na baba Farisai bali pakufipika ifindu. Popapo abando balinkwisa kumiake balinkundarusi balinkuti.
Fiki abafundiwa ba Yohani na baba Farisai bikufipika ifindu. Loli abafundiwa bako batikufipika.
Umwene Yesu alinkubabura alinkuti.
Ngimba aba bali pabwegano babagire ukufipika ifindu. Bobali numwega nkikuru. Akabaliro kosa akabali numwega nkikuru. Bakabagira ukufipika ifindu. Loli gikwisaga amasiku. Apa umwega nkikuru isa kusosigwaga kumiyabo. Pololi pobisa kufipikaga ifindu pisiku lilalira. Najumo atikusonerapo ikigamba kia mwenda umpia pa mwenda unkuru. Bunolinga akatikepo ikigamba ikipya. Kunyafula umwenda unkuru. Pogu kongerapo ukunyafuka. Kangi na jumo atikukusiamo ubwaro wa mafiru. Ubuteta munyambi inguru. Bunolinga umundu akusisiemo ubwaro wa mafiru ubuteta. Bukupufula inyambi. Po ubwaro wa mafiru bukoneka. Siope ni inyambi sikonangika. Loli fikuti ubwaro wa mafiru ubuteta. Bukusigwege munyambi imbya.
Numulero pa sabati waikukinda migunda.
Abafundigwa bake balinkwanda okupurura efisasa fianganu boikwenda. Popapo abafarisai balinkujoba nago balinkote.
Keta, fiki abafundigwa bako bikubomba pa sabati akakale mwiko.
Umwene alinkubabura alinkote.
Mukabara mosiku sira abombege ndabiti gwali mbutorwe ali ninjara. Jujo nabara ali nabo. Apa ingirege nyumba ja kiala masiku gamputi unkurumba Abiatari. Pala aliege efisiesie efikemesigwa. Efifiari mwiko ukulia umundu ujungi. Na olibene baba puti. Pala umwene awapege nabara balinagwe.
Kange alinkubabura alinkote.
Sabati apeligwe panongwa ja mundu. Umundu akapeligwe panongwa ja sabati. Buno buno nyamundu jontwa gwake na juu sabati.